Канцэрн «Белнафтахім» плануе да канца году падаць ўраду прапановы па прыватызацыі прадпрыемстваў «Полімір» і «Нафтан». Беларусь спадзяецца атрымаць не меней за 500 мільёнаў даляраў ад продажу аператара мабільнай сувязі «Бэст». Міністр эканомікі Беларусі Мікалай Зайчынка назваў турэцкую кампанію «Турксэл» найбольш імаверным пакупніком «Бэсту». Контрольны пакет Белінвестбанку, аднаго з пяці найбуйнейшых дзяржаўных банкаў краіны, праз 3-4 месяцы прададуць нямецкаму «Камерцбанку». 30 траўня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу ўдзельніка пратэсту прадпрымальнікаў Сергія Парсюкевіча, якога прызналі вінаватым у збіцці міліцыянта і пакаралі 2,5 гадамі зняволення. Два беларускія выданні – газета «Слонімская» і інтэрнэт-газета «Ежедневнік» – сярод сёлетніх лаўрэатаў прэміі нямецкага фонду «Цайт». Уручэнне прэміі адбылося 19 траўня ў ратушы гораду Гамбургу. Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз на чарзе перадача «Вольная студыя». Амаль 2 гады працягвалася разбіральніцтва ў справе запазычання кампаніі МТС мастацка-канцэптуальнага праекту беларускіх творцаў Алеся Разанова і Віктара Маркаўца «Яйка-квадраты». Нядаўна эксперты Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці абвясцілі вынікі сваёй экспертызы. Чым жа закончылася гэтая спрэчка? Пра гэта ў вольнай студыі Міхась Скобла гутарыць з суаўтарам праекту «Яйка-квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай.
Спадарства 2 гады доўжылася змаганне за права выкарыстання таварнага знаку «Яйка-квадраты» паміж прадпрыемствам МТС і беларускімі творцамі. Апошняе разбіральніцтва ў гэтай справе адбылося 3 траўня ў апеляцыйным савеце Нацыянальнага цэнтру інтэлектуальнай уласнасці. Нагадайце, які вынесены быў канчатковы вердыкт?
Камісія апеляцыйнага савета ў адказ на запыт Алеся Разанова і Віктара Маркаўца адмяніць рэгістрацыю таварнага знака 25420, это чырвонае яйка, пасля шэрагу разбіральніцтваў па справе прыняла рашэнне задаволіць патрабаванне творцаў у поўным аб'ёме. Проста здымаецца рэгістрацыя таварнага знака, то есть яго ахова. Наступны крок мастакоў – зварот у суд аб адмене права карыстання, аб забароне права карыстання МТС без дазволу аўтараў «Яйка-квадратаў» карыстання гэтым таварным знакам на тэрыторыі Беларусі.
Зноў такі гэта стварэнне імперскай такой структуры, якая разглядае тэрыторыю як сваю і адносіцца зноў такі да тых жыхароў для нас як да барыгенаў. Могуць выкарыстоўваць нашы, сказаць, дасягненні і любым падманам карыстаючыся выкарыстоўваць іх. Таму што калі слухаеш тыя довады, якія ў сваю як бы абарону нашы апаненты высоўвалі, то проста здзіўляешся, таму што абсалютна падмена, абсалютная ілжывасць. І гэта было асновай для адмены ў апеляцыйным саветы. Таму што гэтыя памылкі настолькі відавочныя, што нельга іх неяк закрыць.
І тым не менш, гэты таварны знак зарэгістраваны, і рашэнне суду таксама прынятае не на вашу карысць. Але ўсё ж такі пытанні застаюцца. Скажам, прадстаўнік МТС 3 траўня на згаданым паседжанні апеляцыйнага савету заявіў, цытую, «Мы працягваем настойваць, што карціны, якія ўтрымліваюць у сабе геаметрычныя фігуры, не могуць прызнавацца творамі мастацтва і не падпадаюць пад дзейнасць закона аб аўтарскім праве, бо не з'яўляюцца вынікам творчай дзейнасці». Канец цытаты. Я ўяўляю, як абурыліся б на гэтыя словы той жа Пабло Пікасо ці Казімір Малевіч і другія сусветна вядомыя мастакі, якія ў сваіх творах якраз і выкарыстоўвалі тыя самыя геаметрычныя фігуры. Ці дэманстравалі вы сваім апанентам той жа чорны квадрат Малевіча? Ці, можа быць, яны пра яго існаванне і не ведалі?
Прыходзілася сутыкацца з людзьмі, якія, ну, навогул не валодуюць гэтым пытаннем, але яны абралі такі дзіўны шлях, відаць, не разумеючы сутнасці гэта. І мы ім гаварылі, вы нарываецеся на тое, што пра вас увесь свет будзе ведаць пра гэтыя адкрыцці, што вы гаворыце пра тое, што формы геаметрычныя не могуць быць творам мастацтва. Вы гэтым самым адвяргаеце цэлыя плыні, той же самы супраматызм і таго ж Малевіча, цэлыя школы ў мастацтве. Ну, відаць, у нейкай ступені на суд это паўплывала, яны ўсё-такі ў рашэнні прызналі, што это творы мастацтва, але падобна, што на прадстаўнікоў гэтай арганізацыі нашых апанентаў не
бізнес не разумее мастацкіх паняткаў, ён разумее камерцыйную вартасць. Вам трэба было на паседжанні суда прынесці вялікую рэпрадукцыю чорнага квадрата
былі
і сказаць: "Вось гэты мастацкі твор каштуе мільён даляраў".
Былі і рэпрадукцыі, быў і Мандрыан, быў і квадрат, і многа раз, і яны прыносілі квадрат, і нават японскі флаг прыводзілі ў прыклад, што вот глядзіце, там таксама ёсць на квадраце, гаворыць, чырвоныя круг.
Вось у сувязі з гэтым ці не збіраецеся вы звярнуцца з падобнымі прэтэнзіямі да ўраду Японіі? Таму што, ну, сапраўды, японскі сцяг гэта чырвоны круг у белым прастакутніку.
Японскі флаг гэта Японія, ніякага адносін не мае ён ні да ідэі, таму што сутнасць якая? Ідэя, як ні дзіўна, яна не ахоўваецца законам. Калі ўзяць даже ад чорнага квадрата Малевіча, адкінуць ягоную тэорыю, так то сапраўды можна глядзець як на квадрат, на фанеру і на любы твор мастацтва можна глядзець як нейкі ласкут палатна, на якім накрэмзаны там рысы. Але вот якраз твор тым і адрозніваецца, што ў ім ёсць змест, ёсць ідэя, і твор выражае ідэю.
Унікальнае ў гэтым праекце, што ўпершыню сумясцілі аўтары праекта несумяшчальнае: абстрактная форма квадрата і жывая з'ява прыроды яйка. Это феноменальнае спалучэнне. І за гэтым ёсць вялікая філасофія, і само яйка не выпадкова, як дамінантная частка гэтага праекта. Вот на першым абмеркаванні гэтага праекта Алесь Разанаў казаў: "Я думаю, што яйка-квадраты будуць калі-небудзь адзінкай новай геаметрыі. Вызначальна не кропка, не лінія, не шар, а менавіта яйка, бо цяперашняя геаметрыя адарваная ад самога жыцця, ад самой яго сутнасці. Яйка ж захоўвае, зберагае і вяртае жыццёвую сутнасць". Нашым апанентам вельмі важна даказаць, што нашы творы не з'яўляюцца творам мастацтва.
І, дарэчы, у законе і гаворыцца, што раз існуюць такія творы, яны не павінны паўтараць ні элементаў, ні ідэі, ні назовы, і таму закон аб знаках ён і прадугледжвае вот это недапушчальнае выкарыстанне ў знаках элементаў твора мастацтва.
На хвалях Радыё Свабода гучыць перадача «Вольная студыя». Спрэчка кампаніі МТС і беларускіх творцаў у справе аўтарскага права. Тэма сённяшняй гутаркі Міхася Скоблы з мастаком, суаўтарам праекту «Яйка квадраты» Віктарам Маркаўцом і мастацтвазнаўцай Таццянай Гаранскай.
Гаспадарства, прадстаўнік МТС падчас разбіральніцтва заявіў, што розніца паміж яйкамі на іхнім таварным знаку і аваламі Маркаўца і Разанава складае ажно 92%. Але нават неўзброеным вокам відаць, што знайсці ажно столькі адрозненняў у гэтых выявах немагчыма. Чаму ж апеляцыйны савет задаволіў вашыя патрабаванні толькі напалову, толькі па адным яйка-квадраце?
Таму што была прадстаўлена тэхнічная экспертыза яйка-квадрата. У той час, калі і ў судзе, і ў апеляцыйным савеце мы настойлівы былі на рэцэнзіях або мастацтвазнаўчай экспертызе, а нам і ў судзе ў гэтым была адмоўлена, і гэта, я лічу, што гэта пазбаўляе правоў мастакоў. Таксама і ў апеляцыйным савеце адмовы па другому знаку мы мяркуем, што прычынай сталася тэхнічная экспертыза, якая была замоўлена без узгаднення з аўтарамі пад шыльдай Міністэрства юстыцыі.
Што датычыць экспертызы, это наогул даволі сумнительная справа, таму што экспертыза можа праводзіцца на базе канкрэтных абразцоў. То есть непасрэдна бярэцца твор, эталон, і эталон другі. Ніякіх эталонаў, ніякіх яны не маглі прадставіць, не прадставлялі.
Усё гэтае разбіральніцтва цягнулася цэлых 2 гады, пра што шырока паведамлялася ў сродках масавай інфармацыі. Рэпутацыя паважнай кампаніі МТС увесь гэты час, ды і цяпер, апынулася пад сумнівам. Ці не было было простей МТС полагодить справу с мастаками без лишнего розголосу. Чаму все ж таки компания так не зарабила, а упарта и шла на судовый процесс?
Лангировали этот процесс вельми долго. За гэты час регистровали знак. Яны як бы робили выгляд, что они идут с нами на сустречу. Казали, ну завтра, послезавтра, кто-то захворел, кто-то отъехал. Розанов был готов со Швейцарии приехать на протягу суток на гэтую сустречу. Поважных творцов мы просто подманывали, а за их спиной вершили свои неправедные справы.
Это так званый шумовый эффект. Чем больше скандалов, шуму, это как бы яны на слуху. Вот. Там, скажем, старшиня комитета по вонковой рекламе Ассоциации коммуникационных агентств России Андрей Берроскин сказал, гэта шумиха содейничает узмацнению марки, логотипа компании МТС только выигрывая. На этой вот основе, видать, будуется и вот этот брендинг шумовый. Побольше там сказать, объявить, что мы упекли там 2, 4, там 10 у разных миллионов, скажем, на распрацовку. Это одно. Але что на самой справе, это неведомо. Это уздейничать на обывателя.
У вашу подтримку выступили доктор философии Владимир Конан, наместник директора Академичного института мастерствознавства, этнографии и фольклора Владимир Жук, мастаки Рыгор Ситница, Владимир Басалыга, Сергей Тимохов и ведомый российский адвокат Павел Астахов. После разбирательства были звольнены генеральный директор ЗАД «Система Телеком» Сергей Щебетов и главный маркетолях Гжегош Эш. Значит, компания МТС внутри себе как бы признала, что мела место певное порушение. Чи принесла это вам некое частковое моральное задовольнение?
Я думаю, что задовольнение будет только в том выпадку, когда будет принято справедливое решение, и когда люди, которые здесняют неправовые деяния у чужой державе, не уличивающие достигнение ее культуры, годность классиков, которые сегодня живут, и просто игноруют нашу сучасную культуру и ее достигнения, и они должны быть покараны. Потому что беспокаранность, она разбещивает людей, как у творчества, так и у бизнеса.
Господар Виктор, решение апелляционного совета отбылось. Отбылось решение суду. Чи намерены вы протягивать змагання за свои авторские правы?
Олесь Розанов сказал, яйка квадраты, яны сами робят справу. Коли яйка квадраты запотрабуют, тады и мы будем робить. Потому что у нейкой ступени задовольнения мы отрымали навод от того, что отбылись в этой посяжении, что есть некий плен, что мы, по крайней мере, ведаем усю поднагодную этой вот справы.
И хиба опошнее пытание, як уже говорила сейчас спречка помеж компанией МТС и белорусскими творцами Виктором Маркауцом и Олесем Розановым, створила прецеденты, якого раней у нашей краине не было. Татьяна, Виктор, может быть, дякуючи у тым лику и вам, айчинные мастаки будут больше смело оборонять свои авторские правы?
Теперь это уже натурально, что увага мастаков до этого и як бы окрыляет их на то, что треба все-таки больше относиться до своей творчести, больше принципово и с повагой. Не бояться змагаться за свои правы.
Фактично, это уже державный узровень вырашения этого пытания. У ракурсе того, ти здатны будет белорусский интеллект змагаться с замежным бизнесом. Коли держава не станет на бок белорусских творцов, замежный бизнес будет паразитовать на белорусской культуре, как это было много стагоддзяў тому назад. Так, отдадуть яны на з'ядзенне бизнесу Маркавца и Розанова, як калісьці здавали Скарыну. Мы вернули Скарыну, здавали у свой час Шагала, тепер с тяжкостью вертаем на свою землю. Здавали мы Малевича и досюль Россия, каже, это наш российский мастак. Ну что ж, коли и зараз наша держава сдасть яйка квадраты для подножного корыстання, значит, у белорусской интеллектуальной элиты на сегодняшний день перспективов нема.
Прогучала передача «Вольная студия». Гостями Михася Скоблы были мастерствознавца Татьяна Гаранская и мастак Виктор Марковец.
Звонки на свободу.
Прошение вам не будет за ваше предательство.
Куды нам идти, белорусам? Ваши отгуки, питання і відкази.
На вашому радіо.
По телефоні і про СМС.
Звоніть у Менську 266-39-52.
266-39-52.
Досилайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Шановні слухачі, наступні 2 години, а 20 до 22 Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 49 і 41 метр, частоти 6050 і 7115 кГц, а так само на середніх хвилях 612 кГц, 490 метрів. Заставайтеся за свободою!